Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. Bratislava a okolité obce chcú zmierniť dopravné obmedzenia, ktoré sa očakávajú pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal sa preto stretol so starostami susedných obcí, aby našli riešenia, ako predísť dopravnému kolapsu. Stavba bratislavského obchvatu sa totiž už o niekoľko týždňov citeľnejšie dotkne vodičov i cestujúcich v Bratislave a jej okolí. V 22. diele podcastu Točňa sa rozprávame s dlhoročným hovorcom slovenských železníc a železničným publicistom Milošom Čikovským o tom, či naozaj Bratislave hrozí dopravný kolaps a o príčinách vytvárania kolón automobilov v našich veľkých mestách. Takže ako to vyzerá? Naozaj nám reálne hrozí kolaps?
Kolaps už tu je a nie len v Bratislave.
No a môže vôbec existovať mesto, ktoré nemá kolóny?
Samozrejme, že môže. A na to stačí uplatniť systémové myslenie. Zaviesť systém a starostlivo sledovať, aby žiaden prvok systému nezlyhal. Inak sa nám zrúti celý systém. To, čo teraz sledujeme v doprave, nejde ani tak o zlyhanie systému, ale skôr o dlhoročné improvizácie a zlyhania pri budovaní systému.
To sa mi zdá také trochu všeobecné. Môžeme hovoriť konkrétne?
Konkrétne, no. Naši vládni činitelia spravidla doteraz rozmýšľali v horizonte jedného volebného obdobia, ale budovanie dopravných systémov si vyžaduje myslieť s perspektívou 20-30 rokov. My sme podľa mňa zanedbali strategické plánovanie. Podceňovaná bola odbornosť, príliš veľa priestoru sme venovali politikárčeniu. Odborníkov sme sa zbavovali, buď sa angažovali v nesprávnej strane, alebo boli už starí a nepružní, alebo aj preto, že sa nehodili na kšeftovanie. Skutočný odborník by nedovolil, aby sme obrovské obchodné centrum postavili vedľa cesty 3. triedy, a to ešte bez nadúrovňového križovania. Veľké obchodné centra sme zaustili na 40-ročné cesty s obyčajnými križovatkami. A teraz sa čudujeme, že sa tam tvoria kolóny. Odborník by nedovolil, aby sme v centre mesta alebo v jeho okolí nastavali výškové budovy s niekoľko poschodovými garážami v podzemí. Odborník by sa pýtal, na čo potrebujete toľko garáží, keď sa z nich auta nedostanú na cestu. Odborník by nedovolil, aby sa trasa bývalej železničnej trate z Trnavského Mýta v Bratislave smerom cez Mlynské Nivy k Dunaju zastavala administratívnymi budovami a teraz nariekame, že nemáme priestor na koľajovú dopravu.
No ale vráťme sa teda k tej problematike kolón na cestách.
Veď vlastne to, čo hovorím, to je príčina, súvislosť vzniku kolón.
Dobre, tak poďme si rozobrať tie príčiny vzniku kolón.
Príčin je najmenej 10, skúsim ich v krátkosti charakterizovať. Predovšetkým neposilňovali sme osobnú a nákladnú železničnú dopravu, ba práve opačne, rušili sme vlaky i trate a tým sme uvoľňovali priestor pre cestnú dopravu. Kým v roku 1988 sme na slovenských železniciach prepravili 125 miliónov osôb a podiel železničnej dopravy na prepravnom trhu bol takmer 12%, v roku 2012 železnice prepravili len 43 miliónov osôb a podiel na prepravnom trhu klesol na 6%. Kým železničná doprava dlhodobo zaznamenávala pokles, cestná individuálna doprava prudko rástla. Rástla aj cestná nákladná doprava a tým sa zahusťoval priestor na všetkých komunikáciách. Živelný vývoj na dopravnom trhu nežiaduco zaťažil cestnú infraštruktúru a životné prostredie. Problém nespočíval len v redukcii osobnej, ale aj v nákladnej prepravy. Slovenské cesty zahltili kamióny, čo má veľký vplyv na rastúce kolony. Kým v roku 1988 sme po slovenských železniciach prepravili 132 miliónov tón tovaru, pričom podiel železničnej nákladnej prepravy na prepravnom trhu bol takmer 24%, v roku 2010 sme prepravili 4-krát menej a podiel na prepravnom trhu klesol na 17%. Táto štatistika by už mohla charakterizovať aj krajinu po prežitej vojne.
Pamätám si, že keď sme o niečom podobnom už hovorili, tak si spomínal, že sme vlastne nedali na rady zahraničných expertov. Čo nám vlastne radili?
Tak spomeniem aspoň tri príklady z minulosti. Ešte v podmienkach československých štátnych dráh, tesne pred rozdelením železníc, sme sa dostali ku analytickej správe spoločnosti Arthur Delittle, ktorá okrem iného napísala: Československo sa môže vyhnúť chybám, ku ktorým došlo v iných krajinách, ako sú Spojené štáty americké, a to v tom, že v tejto rozhodujúcej chvíli uzákoní vyváženú dopravnú politiku pre zabezpečenie ekologicky zodpovedného rozvoja dopravy skôr, ako sa začne výstavba rozšírenia siete diaľnic. Československo sa rovnako môže vyhnúť chybám západoeurópskych krajín, ktoré podcenili význam železníc a podstatná časť nákladnej prepravy prešla na cestnú sieť. Iný príklad, a dá sa povedať, že to isté nám radil aj bývalý generálny riaditeľ nemeckých železníc Deutsche Bahn, ktorý povedal, že na Slovensku máme rozsiahlu, dobre vybudovanú železničnú sieť. Vy sa môžete vyhnúť chybám, ktoré sme urobili my. Jednostranne sme budovali cesty a znevýhodňovali železnice. Táto chyba, ktorá sa stala v západnej Európe v 60. a 70. rokoch, sa ukázala neskôr ako veľmi drahá pre ekonomiku a životné prostredie. Na inom mieste generálny riaditeľ zdôraznil, že Európa sa čoskoro zadusí v zápchách, ak sa nám nepodarí integrovať železnice. No a tretí príklad. Na seminári o transformácii európskych železníc v júni roku 2000 minister dopravy, životného prostredia, energetiky a spojov Švajčiarskej konfederácie povedal, že železnica je voči životnému prostrediu priateľskejšia ako cestná doprava. Preto chce Švajčiarsko čo najviac ťažkej nákladnej dopravy presunúť na kolejnice. Ale aj osobná železničná doprava je ideálnym a životnému prostrediu priateľsky nakloneným dopravným prostriedkom. Toto presúvanie je zakotvené vo švajčiarskej ústave a tým povinným nariadením pre parlament a vládu. Tretím bodom príčin vzniku kolón boli chybné rozhodnutia, dá sa povedať, aj na Európskej únii, pretože v čase, keď Európska únia požadovala posilňovanie podielu železničnej dopravy, Európska investičná banka tlačila na slovenské železnice, aby robili pravý opak, teda rušili vlaky a čiastočne aj trate.
Pokiaľ si pamätám, bolo to rozhodnutie vlády a ministerstva o rušení vlakov a čiastočne aj trati. Môžeš toto tvrdenie nejako doložiť?
Samozrejme, že vláda tieto podmienky musela prijať, ak sme chceli získať pôžičku od Európskej investičnej banky, skonsolidovať železnice a pustiť sa do ich transformácie. Môžem to aj doložiť tým, že aj keď podrobné podmienky úverovej zmluvy zostali utajené, ale nikto zo zainteresovaných železničiarov sa nezdráhal prezradiť, že úver stanovil zvýšiť ceny v osobnej železničnej doprave o 30%. V priebehu 8 rokov znížiť štátne dotácie pre železnice na úroveň nižšiu ako 31%. Znížiť mzdové prostriedky o 30% do roku 2007, čo predpokladalo prepustenie približne 18 000 zamestnancov. Ďalej znížiť o 20 až 25% počet tarifných bodov pre obsluhu nákladnej dopravy. Ďalej odpredať nevyužité nákladné vozne, do roku 2003 podstatne znížiť pomer medzi prevádzkovými nákladmi a výnosmi a znížiť dĺžku železničnej siete zastavením prevádzky alebo s privatizovaním 32 regionálnych tratí.
Mne sa niektoré z týchto požiadaviek javia aspoň na prvý pohľad ako celkom rozumné.
Uznávam, že niektoré z týchto podmienok mali v tom čase opodstatnenie, napríklad odpredaj nevyužitých vozňov alebo zníženie prevádzkových nákladov. Samozrejme, že to musíme uznať, pretože železnice bez znižovania nákladov a vôbec bez zvyšovania efektívnosti by nemohli splatiť úver. Lenže tým, že železnice prijali takéto drastické rozhodnutia, si pílili konár sami pod sebou. Napríklad vláda znížila ročnú objednávku výkonov v osobnej železničnej doprave o 3,8 milióna vlakových kilometrov. Prakticky to znamenalo zrušenie osobnej dopravy na 25 regionálnych tratiach a zrušenie ďalších 122 vlakov na ostatných tratiach. Súhrne to predstavovalo zrušenie osobnej dopravy na 20% železničnej trate. Celkový úpadok slovenských železníc bol v tom čase príčinou celoštátneho štrajku železničiarov, a vláda Slovenskej republiky napriek tomu znížila ročnú objednávku výkonov v osobnej železničnej doprave o 3,8 milióna vlakových kilometrov. Dnes už vieme, že sme nemali rušiť vlaky, ale opačne, nové vlaky zavádzať. Nemali sme lacno predávať nákladné železničné vozne, ale opačne, renovovať ich a kupovať nové vozne, aby doprava nákladov sa nepresúvala zo železnice do kamionov, ktoré nám nielen drasticky zahusťujú dopravu, ale aj ničia cesty a mosty.
Viem, že tam bol v tom čase aj nepomer medzi spoplatnením železničnej siete a cestnej siete.
No to bol jeden z kameňov úrazu, prečo sa tak darilo cestnej doprave a železnici nie. Železniční dopravcovia boli zaťažení vysokým poplatkom za použitie infraštruktúry a cestní dopravcovia platili len diaľničnú známku a cestnú daň. Navyše, od januára 2011 bolo zrušené daňové zvýhodnenie pre používanie tzv. Červenej nafty pre železničnú dopravu.
Sice v súčasnosti sa tvoria kolóny aj v centre Bratislavy, hlavne kvôli tomu, že je tam strašne veľa rozkopávok a prerábok ciest, ale hlavný problém kolón sú vlastne kolóny aut z prímeských dediniek v najviac vyťaženom čase.
Je to preto, že prímeské satelity sa nekontrolovanie rýchlo rozrástli a medzi tým sa doprava na cestách neznesiteľne zahustila. Obyvatelia prímeských sídiel musia čas svojho voľného času stráviť v kolónach. Chyba sa stala v tom, že obce si naplánovali nové obytné lokality, neregulovane vydávali stavebné povolenia a potom, keď zbadali, že cesty nestačia, že školy a škôlky sú preplnené, že život sa stáva neznesiteľným, začali tlačiť na vyššie územné celky, aby im pomohli kritickú situáciu riešiť. Aj keď v súčasnosti železnice i autobusová doprava posilnili prímestskú dopravu, problémy s cestovaním sa nevyriešili, pretože pri staniciach a zastávkach chýbajú terminály a záchytné parkoviská pre auta a bicykle. Aj keď pôvodne boli plánované záchytné parkoviská do Bratislavy, plán sa nesplnil. Bratislava nemôže uniesť takýto dopravný nátlak, pretože denne prichádza z okolia 150 000 aut, ktoré zaberajú plochu 200 futbalových ihrisk.
Ale kolóny vlastne vznikajú aj vo veľkých mestách, vo vyspelých štátoch.
No podľa môjho názoru to je škodlivý stereotyp, ktorý okrem iného vytvárajú aj médiá a ponúkajú nám to, čo my si máme myslieť. Teda ak kolóny majú aj v západných krajinách, prečo by sme ich nemohli mať aj my? Dokonca som čítal príspevok v jednom denníku o kolónach v iných krajinách vo svete. Autor chcel naznačiť, že kolóny patria do dnešného sveta a aj my sa musíme s tým zmieriť. Ak sa hovorí o chybách a nedostatkoch, tak sa hodnotí len súčasnosť, chýba to historická genéza problémov. Ďalší škodlivý stereotyp počujeme vo vyhláseniach volených regionálnych funkcionárov. Vraj si vodiči musia niečo vytrpieť, ak chceme niektoré cesty opraviť.
V súčasnosti sa veľa hovorí o integrovanej doprave. Funguje na Slovensku integrovaná doprava?
Môžeme povedať, že funguje len čiastočne. Nestačí totiž vytvoriť administratívny útvar integrátora, menovať riaditeľa a schváliť rozpočet a zaviesť predaj jednotného cestovného lístka. Dopravu treba integrovať v rámci systému a s jeho okolím tak, aby jedny spoje nadväzovali na druhé a tretie. Musí skončiť nezmyselný boj medzi dopravcami o získanie výhodnejších podmienok v systéme integrovanej dopravy. Ukazuje sa, že do riešenia problémov verejnej dopravy musí prísť nový subjekt, ktorému odborníci dali pomenovanie dopravná autorita. Mal by to byť útvar, ktorý v záujme obyvateľov bude plniť úlohu štátneho objednávateľa a integrátora verejnej osobnej dopravy. Útvar, ktorý pripraví plán dopravnej obsluhy, pripraví cestovné poriadky a bude transparentne objednávať výkony u dopravcov. V tejto súvislosti sa nám ponúka otázka, či dnešní objednávateľia dopravy, teda ministerstvo dopravy, vyššie územné celky a mesta, nie sú dostatočnou autoritou. Isté, že sú dostatočnou autoritou, ale len v rámci svojej funkčnej alebo regionálnej pôsobnosti. Ukazuje sa, že objednávatelia dopravy nemajú dostatočný aparát na to, aby finančné zdroje používali čo najefektívnejšie. Navyše už nestačí integrovať dopravu v jednom meste alebo kraji. Integrovať potrebujeme aj väčšie celky, ako sú mesta a kraje. Typickým príkladom je začínajúca spolupráca integrovať Bratislavu s Trnavou.
Na záver si povedzme, čo teda urobiť, aby v Bratislave a v iných väčších mestách nevznikali kolóny?
V dôsledku kolón je teraz veľa nervozity a i napätia medzi verejnými činiteľmi. Podľa mňa nemali by sme panikáriť, mali by sme sa poučiť z minulých chýb a postupne ich naprávať a ľudí požiadať o trpezlivosť. Chýba mi debata o budúcnosti dopravy, predovšetkým o tom, ako splníme úlohu Európskej únie o prechode cestujúcich a tovaru z cesty na železnicu. Európskej komisii, ktorá prijala zámer do roku 2030 previesť 30% objemu cestnej nákladnej dopravy na vzdialenosť nad 300 km na iné druhy dopravy, najmä na železničnú alebo vodnú dopravu. A do roku 2050 by mal tento presun predstavovať viac ako 50% tovaru. Treba vytvoriť nové ekonomické pravidlá na dopravnom trhu, urobiť takú harmonizáciu ekonomických podmienok, ktorá sama o sebe vytlačí kamióny a tovar bude výhodné prevážať po železnici.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.